Έχει προαναγγείλει ήδη τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη.
Υποψήφιο ευρωβουλευτή.
Με το Πασόκ Κινάλ.
Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σαχινίδη.
Γεια σας, κύριε Σαχινίδη.
Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Φανταζόμαστε ότι τρέχετε πάρα πολύ. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία ούτως ή άλλως. Τώρα, σωστά. Κύριε Σαχινίδη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο για την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των πολυεθνικών και των τιμών, που φαντάζομαι ότι είναι και αυτό που συναντάται σε όλους τους πολίτες, η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια. Εχθές απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας πώς θα συμβάλλει αυτό σε ένα γόνιμο διάλογο, δηλαδή τάξε του και χαίρεται. Και θέλω να μου πείτε αν αυτές οι κινήσεις έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή δεν έχουν κανένα απολύτως και τι θα πρέπει να γίνει.
Η κίνηση αυτή είναι μια καθαρή ομολογία ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα έχει υποσχεθεί κατά καιρού στους Έλληνες πολίτες, τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που βλέπουν την ακρίβεια να τους αφαιρεί το εισόδημα, δεν έχει καταφέρει το παραμικρό. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχή η θεωρία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Μετά έκανε ένα άλμα και άρχισε να μιλάει για την απληστία των κερδών. Δηλαδή κατηγορούσε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις ότι έχουν αυξήσει το περιθώριο κέρδους και έχουν αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς που έχει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλούς κλάδους ολιγοπολιακά χαρακτηριστικά. Και χθες ακούσαμε πάλι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να μας λέει ότι είναι εισαγόμενος, γι' αυτό και απευθύνει τον πληθωρισμό, είναι εισαγόμενος, γι' αυτό και απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε εν ευθέτω χρόνο μπορεί να σας απαντήσουμε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό όμως που είναι μια σκληρή αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μέρα με την ημέρα τα χαρακτηριστικά των αγορών γίνονται όλο ένα και λιγότερο ανταγωνιστικά. Και αυτά είναι που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιμές τους.
Εννοείται ότι έχουμε πολλά μονοπόλια και δεσπόζους σε θέσεις, ας πούμε.
Μονοπόλια και ολιγοπόλια. Mm-hmm. Να σας πω συγκεκριμένος κλάδος. Ιδιωτική υγεία, μπορείτε να μου πείτε σε πόσα φάντσα ανήκουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Δύο το πολύ. Άρα εδώ έχουμε ένα διοπόλιο και μάλιστα η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες, ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Θέλετε να πάμε και σε άλλους κλάδους της οικονομίας να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Και σας το λέω αυτό, διότι εγώ δεν θα επικαλεστώ αν θέλετε κάποια ενέργεια από κάποια σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επικαλεστώ ως αντιπαράδειγμα τι ακριβώς γίνεται στις ΗΠΑ όταν μια επιχείρηση, η οποία έχει μια ισχυρή παρουσία σε έναν κλάδο, επιχειρεί να εξαγοράσει μια άλλη και να αλλοιώσει τα στοιχεία του ανταγωνισμού. Εκεί παρεμβαίνουν οι αντίστοιχες ελεγκτικές αρχές, οι επιτροπές ανταγωνισμού, ελέγχουν αν παραβιάζεται ο ανταγωνισμός και αποτρέπουν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις. Αλήθεια, εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις επιχειρήσεις να εξαγοράζουν και να δημιουργούν συνθήκες ολιγοπωλιακές, αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη η Επιτροπή Ανταγωνισμού να διερευνήσει εκ των προτέρων αν είναι θεμητές αυτές οι εξαγορές και αν ουσιαστικά θα λειτουργήσουν προς όφελος του ανταγωνισμού και προς όφελος του καταναλωτή.
Ναι, αλλά είναι μόνο το μονοπόλιο, κύριε Σαχινίδη, που έχει οδηγήσει στην ακρίβεια. Θέλω να πω ότι γενικότερα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι πολυεθνικές, οι οποίες πουλάνε πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
Κύριε Νιφλή, μια χαρά τα λέτε. Να σας υπενθυμίσω τι είχαν πει για το βρεφικό γάλα. Mm-hmm. Μας είχαν πει ότι θα κάνουν μια παρέμβαση και θα το κατεβάσουν από τα 14 στα 11 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό θα ήταν σωτηρία όταν σε άλλες χώρες, τρίτες πέρα από την Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια ακριβώς ποσότητα, αν θέλετε, βρεφικού γάλακτος, mm-hmm. πουλιέται 5 και 7 ευρώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση, ακόμα και όταν δεσμεύεται ότι θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, είτε αυτή έχει να κάνει με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες, είτε με την επιβολή προστήμων, στο τέλος δεν παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Πάντως, κύριε Σαχινίδη, αυτό το χάλι με τις πολυεθνικές το συζητάμε τώρα, γιατί βεβαίως έχει φτάσει ο πληθωρισμός σε δυσαιώρητα ύψη, αλλά είναι σε αυτή τη χώρα 10-15 χρόνια, έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να υποθέσω ότι και η δική σας κυβέρνηση, όταν ήσασταν μέσα στην οικονομική κρίση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
Να σας απαντήσω. Καμία αντίρρηση με μια διαφορά μεγάλη. Ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Το αντίθετο, θα σας υπενθυμίσω ότι στα χρόνια της κρίσης υπήρχε το πρόβλημα του αποπληθωρισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, μειωνόντουσαν οι τιμές γιατί δεν υπήρχε ζήτηση. Είχε μειωθεί τόσο πολύ η ζήτηση που στην προσπάθειά τους να διατηρηθούν εν ζωή οι επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει τις τιμές. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Και ένα άλλο στοιχείο, ως απάντηση και πάλι στα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το πόσο γρήγορα εξελίσσονται οι τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να μας μας περιγράψει ο κύριος Μαρινάκης και πόσο γρήγορα εξελίσσονται οι μισθοί στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιο είναι το επίπεδο, το μέσο επίπεδο των μισθών στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Να πάμε τώρα λίγο στα πολιτικά.
Αν παραβλέπουμε πόσο χαμηλή είναι η μισθή στην Ελλάδα μετά από όλα αυτά που ζήσαμε και πόσο εύκολα η ακρίβεια αφαιρεί το εισόδημα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου, τότε και μόνο τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Έλληνας απαντά στην ερώτηση των δημοσκοπικών εταιριών ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί ακούσαμε και το συζητούσαμε με τον Μάνο, τον κύριο Κασελάκη, να κάνει άνοιγμα σε στελέχη του Πασόκ, όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι εγώ με στελέχη του Πασόκ μπορώ να συνεννοηθώ μία χαρά, αλλά δεν θα τηλεφωνήσω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Αυτό τώρα είναι φλερτ και με τους ψηφοφόρους σας.
Όπως ξέρετε, η θεσσαλική μου καταγωγή με υποχρεώνει να επικαλεστώ μια θεσσαλική ρίση για τα όσα λέει ο κύριος Κασελάκης. Η ρίση αυτή έχει ως εξής. Για τον κύριο Κασελάκη ισχύει το «με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω». Ο κύριος Κασελάκης κάθε μέρα ανακαλύπτει και ένα εμφυολόγημα προκειμένου να εξηγήσει και να τεκμηριώσει τι θα συμβεί σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά για το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και μπορεί να μιλάει τώρα για έκλαμψη ή δεν ξέρω και εγώ ποια φράση χρησιμοποιεί για τα αποτελέσματα, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή και οδυνηρή για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το περιθώριο να αξιοποιήσει την περίοδο που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από το 19 ως το 23 για να κερδίσει την εκτίμηση, αν θέλετε, και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Αποδείχθηκε ότι στο Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 όχι μόνο δεν κέρδισε το παραμικρό σε εκτίμηση και εμπιστοσύνη από τους Έλληνες ψηφοφόρους, αλλά υποβαθμίστηκε και υποβιβάστηκε στο 17,8%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην πράξη δεν επιβράβευσαν την αντιπολιτευτική του στάση. Η χώρα λοιπόν τώρα λειτουργεί με ένα θεσμικό έλλειμμα. Δεν έχει αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει καν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να ανταποκριθεί σε θεσμικές πρωτοβουλίες.
Ναι.
Γι' αυτό και λέω ότι ο στόχος που έχουμε θέσει δεν είναι απλώς να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και καλύτερους ευρωβουλευτές για να στελεχώσουν την ομάδα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, στην οποία ανήκει το Πασό Κίνημα Αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα να λύσουμε και το θεσμικό έλλειμμα που δημιούργησαν οι εκλογές.
Εδώ πάντως δημοσκοπικά δεν φαίνεται. Γυρίζει. Είναι ευθύ το ερώτημα, το καταλαβαίνετε. Και πολύ έμπειρος πολιτικός. Γυρίζει.
Βεβαίως και γυρίζει, και επιτρέψτε μου πάλι να επικαλεστώ άλλες δύο δημοσκοπικές έρευνες.
Αν νόμιζα φράσεις από τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
Όχι, αν θέλετε, έχω και από τη Λάρισα φράσεις για το συγκεκριμένο, αλλά πριν πάμε στις φράσεις, επιτρέψτε μου λοιπόν να επικαλεστώ δύο ευρήματα. Η πρώτη ήταν η δημοσκόπηση που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Κύκλος με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη μεταπολίτευση.
Ναι.
Όταν ρωτάτε ο πολίτης ποιο κόμμα άφησε το ισχυρότερο αποτύπωμα στη μεταπολίτευση,
σωστό,
η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Το Πασόκ και με μεγάλη διαφορά.
Ναι, αλλά το μυαλό τους πάει στον Ανδρέα Παπανδρέου, όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη, να υποθέσω.
Μόνο, και όχι μόνο. Γιατί όμως? Διότι ήταν η περίοδος που στην Ελλάδα κινητοποιήθηκαν κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές γενικά δυνάμεις, απελευθερώθηκαν και ενισχύθηκε η κινητικότητα, η κοινωνική κινητικότητα και η οικονομική κινητικότητα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα που γίνεται σε ορισμένες έρευνες δημοσκοπικές. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Ερωτάται ο πολίτης ποιο κόμμα δεν θα ψήφιζε με κανέναν τρόπο, και ένα άλλο ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ψήφιζε δυνητικά, αν όχι το δικό του. Στη δεύτερη περίπτωση, το Πασόκ πάντα έρχεται πρώτο με ποσοστά που κυμαίνονται από το 41% έως το 46-47%. Εάν συνδυάσουμε την απάντηση για το αποτύπωμα της μεταπολίτευσης και τη δεύτερη απάντηση, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες στο πρόσωπο του Πασόκ, κινήματος αλλαγής, βλέπουν ένα κόμμα το οποίο εναλλακτικά θα μπορούσαν να ψηφίσουν για να μπορέσει να αποτελέσει την πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε,
αυτό και ο δικός μας στόχος σε αυτές τις εκλογές δεν είναι απλώς να πάρουμε τη δεύτερη θέση, αλλά να την πάρουμε με ένα ποσοστό που σημειολογικά θα παραπέμπει στην ίδια σημειολογία που είχε το εκλογικό αποτέλεσμα του 1977, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι το Πασόκ θα αντιπαρατήθηκε από τον δίκη στο εξής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
13 δεν ήταν τότε, διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος.
Όχι, το 74 ήταν 13 και το 77 έγινε 25.
Α, το 77 αϊκύπατε τον πύχη στο 25.
Όχι, δεν είναι ο πύχης, είναι η σημειολογία. Το 77 ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να αντιπαραταθεί στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν βάζω το ποσοστό ως στόχο. Τη σημειολογία του αποτελέσματος βάζω ως στόχο. Δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών εδώ πέρα πρέπει να έχει μια σημειολογική δυναμική. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι τώρα υπάρχουν πολλοί που λένε ότι και εμείς μπορούμε. Αν μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον είχε επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός το 2023 στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαχινίδη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία.
Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.